ak motumma ne America jedutti Sudan motumma yayya bokana hundi qabachu hammalle kom turtutati jalanne nutti
torban darbe bulchitoonni waraana kan Sudanii fi paartilee mormitu motumma wagga sadii turu waliin qoodatanii ijaaruuf walii galan garuu hojii hedduun hojjetamuu akka qabu ibsan Sudaanitti jillee addaa kan United States Donald Booth. Hojii kanaaf torban ja'a dura kan muudaman Booth kaartuun Brussels'iif Finfinnee gidduu deddeebi'uudhaan yaaddoof mul'ata gamni adda addaa Sudaan irratti qaban dhaggeeffatu. Kirkata kaleessaa Brussels irraa Booth akka dubbatanitti waliigaluuf dhimmootii ijoo ta'an irratti mariin gaggeeffamuu akka qabu ibsan.
We welcome the agreement on that, but there are still a lot of negotiations.
Waliigaltee tolfame simannee jirra garuu ammayyuu lammiiwwan Sudaan heera biyyattii irra kaa'ame kan ilaaleen ka gaafataa jiran irratti mariin gaggeeffamuu qaba. Kunis qaamonni adda addaa mootummaa ce'umsaa keessatti maal hojjetu ka jedhu. Pirezidaant Albashir aangoo irraa eega bu'anii hidhamanii baatii sadii ta'eera. Mootummaan sibiilotaan gaggeeffamu akka dhaabatuuf uummanni daandilee irra hiriiraa ture. Mariin jalqabame gidduutti ka danqame yoo ta'u kunis ce'umsa kana keessatti kaawunsiliin abbaa biyyummaa eenyutu guutuu qabaa ka jedhu irratti ture. Waxabajjii sadii immoo humnootiin nageenyaa kan Sudaan yoo xiqqaate nama 61 kanneen ministirii dantaa alaa cina taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan ajjeesan. Mormitoonni garuu namoonni ajjeefaman 128 jedhu. Booth garuu namoota 150 ajjeefame jedhan. Kanaaf hoogganoonni waraanaa waan guyyaa sana ta'e kan ilaaleen qorannaa qabatamaa akka gaggeessan dhiibbaa gochaa jiru. Paartileen adda addaa dhimma jiru hatattamaan akka furan kan gaafatan Sudaanitti jilli United States Booth yoo kun ta'e biyyattiin dhimmooti jijjiiramaa irratti dubbachuu jalqabuudhaan gara hegeree gaariitti tarkaanfachuu jalqabdii jedhaniiru.